Exodul capitolul 15, începem citirea cu versetul 1. Atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis: voi cânta Domnului că și-a arătat slava. A năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu, pe El îl voi preamări. Domnul este un războinic viteaz. Numele Lui este Domnul. El a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui. Luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. I-au acoperit valurile și s-au coborât în fundul apelor ca o piatră. Dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria. Mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași. Prin mărimea măreției tale, tu trântești la pământ pe vrăjmașii tăi. Îți dezlănțuiești mânia și ea îi mistuie, ca pe o trestie. La suflarea nărilor tale s-au îngrămădit apele, s-au ridicat talazurile ca un zid și s-au închegat valurile în mijlocul mării. Vrăjmașul zicea: îi voi urmări, îi voi ajunge, voi împărți prada de război, îmi voi răzbuna pe ei, voi scoate sabia și îi voi nimici cu mâna mea. Dar tu ai suflat cu suflarea ta și marea i-a acoperit. Ca plumbul s-au afundat în adâncul apelor. Cine este ca tine între Dumnezeii, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Tu ți-ai întins mâna dreaptă și ai înghițit pământul. Prin îndurarea ta, tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrept spre locașul sfințeniei tale. Popoarele vor afla lucrul acesta și se vor cutremura. Apucă groaza pe filisteni, se înspăimântă căpeteniile Edomului și un tremur apucă pe războinicii lui Moab. Toți locuitorii Canaanului leșină de la inimă. Îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră, până va trece poporul tău, Doamne, până va trece poporul pe care ți l-ai răscumpărat. Tu îi vei aduce și îi vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templu pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne. Și Domnul va împărăți în veac și în veci de veci. Căci caii lui Faraon, carele și căreleții lui au intrat în mare și Domnul a adus peste ei apele mării. Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mării. Maria, prorocița, sora lui Aron, a luat în mână o timpană și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Maria răspundea copiilor lui Israel: cântați Domnului, că și-a arătat slava, a năpustit în mare, pe cal și pe călăreț. Amin. Așadar, israeliții au scăpat din robie. Israeliții au trecut marea și se îndreptau spre țara promisă de Dumnezeu. Dumnezeu făcuse lucruri atât de minunate pentru ei, încât au izbucnit într-un cântec. Și expresia aceasta, cântarea lui Moise și a mielului, aparține cărții Apocalipsa, așa cum am citit. Când apostolul Ioan a fost răpit la cer, a auzit pe sfinți cântând astfel. Zice la Apocalipsa 15 cu versetul 3: ei, sfinții aceștia, cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului. Și Ioan și-a dat seama că acel cântec care îl auzea în cer nu era altceva decât un ecou al exodului. Pentru că după ce israeliții au scăpat de egipteni, zice la capitolul 15 din Exodul, versetul 3, atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Unii cercetători, chiții bușari, încearcă să spună că acest cântec nu aparține cărții Exodul. Spun ei, cântecul nu adaugă absolut nimic nou narațiunii, ba din contră, spun ei, este o întrerupere a cursului natural al narațiunii biblice. Nu la asta te-ai aștepta după terminarea capitolului 14. Spun ei. Sigur, de aceea, spun ei, a fost adăugat mai târziu. Pentru că nu Moise este singurul autor al cărții Exodul. Mai există și autor târzii, compilator târzii. Și în felul acesta se pune la îndoială însă și inspirația și autoritatea și infailibilitatea cuvântului lui Dumnezeu. Cu siguranță că n-a fost scris de Moise acest cântec, spun acești oameni. Sigur că un mod de a răspunde acestor critici este să dovedim că vechimea cântecului este de pe vremea Exodului, folosind gramatica textului. Și spun cei care se pricep la limba ebraică, și se pricep binișor, dacă pot să spun așa ceva, din observând timpul verbelor folosite în acest cântec și ortografia folosită, se poate spune că acest poem este de pe vremea, datează de pe vremea Exodului. Dar n-aș vrea să intru în astfel de amănunte seci și nefolositoare pentru noi. Aș vrea să lăsăm deoparte gramatica, fiindcă există un principiu spiritual care ne ajută să explicăm felul în care Exodul, capitolul 15, este legat de ceea ce s-a întâmplat până acum. Capitolul 14, așa cum am văzut, este povestea mântuirii Israelului. Fuga din Egipt, trecerea Mării Roșii și așa mai departe. Toate acele evenimente extraordinare. Însă, întotdeauna mântuirea cere un răspuns. Întotdeauna mântuirea lui Dumnezeu cere un răspuns din partea oamenilor. Un răspuns al laudei, care de cele mai multe ori este cel mai bine exprimat prin cântec sau prin poezie. Așadar, cântarea lui Moise, cântecul mântuirii, nu doar că a fost potrivit la acest moment al Exodului, ci a fost obligatoriu din punct de vedere teologic. Ori de câte ori Dumnezeu face ceva măreț, El merită să fie lăudat. Și adeseori această laudă vine sub forma unui cântec. A existat, aduceți-vă aminte, un cântec al creației. Biblia spune că atunci când Dumnezeu a creat lumea, stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie, când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. La Iov, capitolul 38, versetul 7. Pe tot parcursul Vechiului Testament întâlnim astfel de cântece. Și de obicei, când Dumnezeu mântuie pe poporul său, acesta, poporul lui, îi cântă laude. De exemplu, când Israel a învins pe Iabin și pe Sisera, judecătorii Debora și Barak au cântat un cântec de bucurie la Judecători, capitolul 5. De asemenea, regele David a cântat atunci când Dumnezeu l-a scăpat de dușmanii lui, 2 Samuel, capitolul 22. Aceasta este și originea foarte multor psalmi, din psaltirea care o avem. Probabil că cel mai bun exemplu este psalmul 40, care descrie felul în care Dumnezeu l-a ridicat din groapă și i-a pus piciorul pe stâncă. Și David cântă în felul următor. Mi-a pus în gură o cântare nouă. O laudă pentru Dumnezeul nostru. Când israeliții au plecat spre casă, din exil, au început să cânte pe drumul de întoarcere spre Ierusalim, așa cum de altfel a profețit Isaia, la Isaia, capitolul 51, cu versetul 11. Astfel, zice Isaia, cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu cântări de biruință. Iar apoi, la împlinirea vremii, după cum citim, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în lume și toți îngerii au început să cânte de bucurie împreună cu Maria, împreună cu Zaharia, cu Elisabeta și cu păstorii și toți cei care se aflau acolo. În biserică, noi cântăm destul de mult, lăudând pe Dumnezeu pentru viața, pentru moartea și pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Sfânta Scriptură spune în felul următor la Coloseni, capitolul 3, cu versetul 16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Va veni o vreme, dragii mei, așa cum am citit în Apocalipsa, când toți sfinții lui Dumnezeu vor cânta un cântec care nu se va mai sfârși. Și pentru a dovedi acest lucru, Biblia se încheie cu acea doxologie binecunoscută. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul sau vrednic este mielul. Și alte cuvinte asemănătoare ale imnelor care se cântă în cer. Uneori, această istorie a mântuirii despre care vorbim este descrisă ca fiind un mare și grandios spectacol. Spectacolul mântuirii. Dar aș vrea să vă spun că, iertată să-mi fie comparația, multe ori acest spectacol grandios seamănă cu un music hall. Adică este vorba despre cântece de bucurie ale tuturor participanților la acest plan glorios al mântuirii. Este, cred eu, imposibil să te gândești la creștinismul biblic fără să menționezi, fără să te gândești la cântecele de laudă. Chiar dacă nu avem melodiile Bibliei, cel puțin, spuneau cineva, avem libretele, inclusiv cântarea lui Moise, care a fost compusă la Marea Roșie. Și odată ce am înțeles rolul esențial al muzicii, ca răspuns la actul răscumpărător al lui Dumnezeu, devine clar de ce Exodul, capitolul 15, începe cu un cântec și nu cu altceva. Izraeliții tocmai fusese răscăpați. Tocmai fusese rământuiți. Chiar în acel moment trebuiau să laude pe Domnul pentru că i-a eliberat. Și Biblia spune că atunci Moise și copiii lui Israel au cântat Domnului cântarea aceasta. Ei au zis, voi cânta Domnului căci și-a arătat slavă. Cuvântul acesta, atunci, face legătura între capitolul 14 și capitolul 15. Între mântuirea dobândită în capitolul 14 și cântecul despre mântuire din capitolul 15. Mântuirea, așadar, a fost cea care a pus cântecul în inima israeliților. Și imediat ce poporul a ajuns dincolo în siguranță, ei au izbucnit în cântec, aducând lui Dumnezeu o doxologie exuberantă sau un tedeum al triumfului. Și psalmistul scrie la psalmul 106 de la versetul 9 în felul următor despre Dumnezeu. A mustrat Marea Roșie și ea s-a uscat și a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. I-a scăpat din mâna celui ce-i ura și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Apele au acoperit pe potrivnicii lor. N-a rămas nici măcar unul din ei. Atunci ei au crezut în cuvintele lui și au cântat laudele lui. Observați, vă rog, ordinea. Mai întâi, izraeliții au văzut că Dumnezeu i-a mântuit. Apoi și-au pus încrederea în el ca mântuitor al lor. Și în final au cântat pentru gloria acestui Dumnezeu, care, bineînțeles, a fost scopul final al Exodului. Izraeliții au fost mântuiți pentru gloria lui Dumnezeu, iar cântecul lui Moise a fost răspunsul lor spontan și plin de bucurie față de harul arătat de Dumnezeu, pentru că i-a scăpat de la moarte. Într-una din ultimele sale predici, marele James Montgomery Boyce, din Philadelphia, din Statele Unite, care a murit în anul 2000, descria muzica în felul următor. Muzica este un dar de la Dumnezeu care ne ajută să exprimăm cele mai adânci trăiri ale inimii și ale adevărului într-un fel excepțional și memorabil. Excepțional și memorabil. Este momentul, spune el, când inima se alătură minții spunând da, da, da adevărurilor pe care le îmbrățișăm. Asta au făcut și izraeliții pe malul Mării Roșii. Au cântat da, da, da puterii și gloriei lui Dumnezeu, așa cum a fost dezvăluită, revelată aceasta în mântuirea lor după trecerea Mării Roșii. Cântecul acesta lui Moise a fost pentru toată lumea. Întreaga națiune s-a adunat în cântec, formând un cor din milioane de voci. Și Sfânta Scriptură subliniază implicarea atât a femeilor, cât și a bărbaților. Maria, zice la versetul 20, prorocița, sora lui Aron, a luat în mână un timpan și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Maria răspundea copiilor lui Israel, cântați Domnului, căci și-a arătat slava, a năpustit în mare pe cal și pe călăreți. Exod, capitolul 20. Este întâia oară când e pomenit numele Mariei. Sau când Maria este pomenită pe nume în Exodul. Probabil că acest cântec a fost, spunem astăzi, un antifon, adică un cântec care are o chemare și apoi îi se răspunde acestei chemări. Biblia spune că Miriam a răspuns. A dat un răspuns. Mai întâi Moise și bărbații au cântat Domnului, iar apoi Miriam și femeile au răspuns, scuturând tamburinele și dansând pe malul mării. Ideea este că acest cântec al mântuirii era pentru tot poporul lui Dumnezeu. N-a fost suficient ca doar Moise să-l cânte. N-a fost suficient nici ca doar bărbații să-l cânte. Femeile au văzut aceeași mântuire, credeau în același mântuitor și deci trebuiau și ele să laude pe Domnul pentru această măreață victorie. Copiii care se aflau și ei acolo au cântat și ei, fiindcă și ei au participat și au beneficiat de această mântuire, ca și ceilalți. Și un vechi comentariu rabinic, comentariul rabinic antic, spune în felul următor. Chiar și sugarii au abandonat pieptul mamelor ca să se alăture cântării. Da, chiar și embrionii din pântecele mamelor lor s-au alăturat melodiei, iar vocea îngerilor, spune acest rabin, a făcut să răsune acest cântec. Dragii mei, întreaga biserică este chemată ca să aducă aceeași laudă lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Noi am văzut mântuirea lui Dumnezeu citind Evangheliile. Prin credință am stat împreună cu femeile la crucea lui Iisus Hristos privind cum Iisus suferă și mai apoi moare pentru păcatele noastre. Prin credință ne-am uitat sau am aruncat o privire peste umărul apostolilor la mormântul gol, de acolo de unde Iisus Hristos a înviat și ne-a mântuit în acest fel din păcat și din moarte. Și acum orice om, bărbat, femeie sau copil din biserică, este chemat să se alăture acestui cor al bisericii în ceea ce se numește cântecul mântuirii. Este dificil de determinat felul de organizare al acestui cântec. Unii cercetători evrei, rabini în special, se gândesc că pauza este după versetul 12. Primele 12 versete, spun ei, vorbesc despre trecutul Israelului, iar cealaltă parte a cântecului privește la viitorul Israelului. Alții văd versetul 6 ca fiind versetul de tranziție. Spune ei, primele 5 versete vorbesc despre Dumnezeu, iar celelalte versete sunt adresate lui Dumnezeu. Alții împart cântecul lui Moise în 3 strofe principale. De la versetul 1 până la versetul 6, de la versetul 7 până la versetul 11 și de la versetul 12 până la versetul 16. Bineînțeles că există motive gramaticale pentru astfel de împărțiri, pentru că, de exemplu, fiecare din aceste 3 strofe, 3 secțiuni se încheie cu expresia O Doamne. Însă, în termenii temei și ai conținutului, există o bună doză de întrepătrundere între toate aceste secțiuni și, în plus, cântecul nu urmărește o ordine cronologică strictă. De aceea, cred eu că cel mai bun mod de a studia acest cântec este să-l luăm ca și întreg și să determinăm care sunt accentele principale, ce a făcut Dumnezeu și ce ne descoperă despre Dumnezeu ceea ce citim. Accentul evident al cântecului este pe ceea ce a făcut Dumnezeu. Exodul 15 este înrădăcinat în fapte concrete din istorie. Exodul 15 descrie în mod grafic ce a făcut Dumnezeu pentru a-i trece pe israeliți prin Marea Roșie și în același timp ca să-i distrugă pe egipteni. Avem parte de foarte multe detalii încât aproape că vedem, putem vizualiza Exodul înaintea ochilor noștri. Și Moise începe cu câteva fapte foarte concrete. A năpustit în mare pe cal și pe călăreț, versetul 1. Iar apoi profetul continuă cu o descriere poetică. El a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui. Luptătorii lui aleși au fost înghițiți în Marea Roșie. I-au acoperit valurile și s-au coborât în fundul apelor ca o piatră. La suflarea nărilor tale s-au îngrămădit apele. S-au ridicat talazurile, ca un zid, și s-au închegat valurile în mijlocul mării. Această imagine vie descrie extraordinar de bine ce s-a întâmplat la Marea Roșie. Puterea vântului, Dumnezeu a împins apele la stânga și la dreapta, formând doi pereți verticali de apă. Și israeliții au trecut printre acești pereți. Au trecut pe pământ uscat, ca în pustie, zice Moise în cântecul lui. Însă atunci când Faraon și armata lui au încercat să treacă, au rămas pe fundul mării, ei și carele lor de luptă. Și ca să înțelegem ce a făcut Dumnezeu, trebuie să-l ascultăm pe Faraon. Vrăjmașul zicea, spune cântecul lui Moise, îl voi urmări, îi voi ajunge, voi împărți prada de război, mă voi răzbuna pe ei, voi scoate sabia și îi voi nimici cu mâna mea, spune Faraon în versetul 9. Aceste cuvinte surprind atitudinea generală a lui Faraon. Monarhul egiptean era egoist peste măsură de mult. De 6 ori vorbește despre el într-un singur verset. Faraon era mândru, era lăuderos, mai apoi era și pripit, era însetat de sânge, era violent, îndreptat întotdeauna numai spre distrugere. Însă Dumnezeu, așa cum citim, nu se lasă batjocorit, așa că l-a smerit pe Faraon trimițându-i armata în mormântul de pe fundul mării. Versetul 10 și versetul 12. Dar tu ai suflat cu suflarea ta și marea i-a acoperit. Ca plumbul s-au afundat în adâncimea apelor. Tu ți-ai întins mâna dreaptă și i-a înghițit pământul. Dumnezeu a aruncat pe cai și pe călăreți în Marea Roșie. El a trântit la pământ pe dușmanii israeliților. Mâna lui a fost cea care i-a scuturat cu putere pe egipteni și suflarea gurii lui a făcut ca marea să se dea înapoi. Moise a lăudat pe Domnul pentru tot ceea ce a făcut el pentru poporul său răscumpărat. Ori de câte ori cântăm un imn creștin și noi facem același lucru. Aducem slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut în și prin Iisus Hristos. Avem câteva exemple frumoase în Noul Testament, imnuri de laudă la adresa Domnului Iisus Hristos pentru lucrarea Lui Mântuitoare. Filipeni, capitolul 2, de exemplu, îl laudă pentru întruparea Lui, pentru răstignire și pentru înviere. Zice la Filipeni 2, versetul 8 și 9, în felul următor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Este un cântec care laudă, care aduce glorie și vorbește despre lucrarea extraordinară înfăptuită de Iisus Hristos. Sau, să luăm în considerare cântecul sfinților și al îngerilor din ceruri, așa cum îl citim în Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 12. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Acestea sunt, dragii mei, câteva dintre cântecele mântuirii. El îl laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut Dumnezeu și în mod specific pentru ceea ce a făcut în istoria omenirii prin viața, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Și acest accent pe ce a făcut Dumnezeu ar trebui să caracterizeze și cântecele bisericii creștine. Imnurile bune, după cum știm fiecare dintre noi, ne ajută întotdeauna să ne amintim de lucrarea mântuitoare a lui Iisus Hristos în istorie, de răscumpărarea dobândită de Hristos pe cruce, ne ajută să ne amintim de mormântul gol și de înălțarea lui Hristos la cer. Așa cum spune și cântecul lui Moise și al mielului. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Ceea ce a făcut sau ce a făcut Dumnezeu arată cine este Dumnezeu. Lucrările sale întotdeauna descoperă câte ceva despre caracterul său. De aceea nu-i surprinzător că în cântecul său Moise a lăudat pe Dumnezeu pentru multe din atributele sale divine. N-a scris un curs de teologie sistematică despre atributele lui Dumnezeu, ci pur și simplu a cântat o cântare care a lăudat pe Dumnezeu. Cu toate astea, cu toate că a cântat, cum zicem astăzi, pur și simplu o cântare, a găsit că este imposibil să facă lucrul acesta fără să pomenească câteva dintre lucrurile care îl fac măreț pe Dumnezeu. Moise, în primul rând, a lăudat pe Dumnezeu pentru eternitatea lui. De mai multe ori a folosit numele special al lui Dumnezeu, Jehova. Acesta este numele cu care Dumnezeu i s-a prezentat lui Moise, aduceți aminte, la rugul aprins. Înseamnă că Dumnezeu este autoexistent, că este etern, că este neschimbător. Dumnezeul care a scos Israelul din Egipt este Dumnezeul rugului aprins, același care a făcut legământul cu Avram, Domnul, este numele său, citim la Exod 15:3. Și Moise a lăudat mai apoi pe Dumnezeu pentru puterea lui. Având în vedere ce s-a întâmplat la Marea Roșie, cred că este unul dintre atributele evidente al lui Dumnezeu. Dreapta ta, Doamne, zice Moise în versetul 6, și-a făcut vestită tăria. Dumnezeu este omnipotent. Dumnezeu este atotputernic. Și-a dovedit cu prisosință acest lucru la Marea Roșie, copleșind cu puterea lui pe toți dușmanii lui. Iar apoi profetul a lăudat pe Dumnezeu pentru mânia lui. Profetul a lăudat pe Dumnezeu pentru mânia lui. Zice la versetul 6 și 7. Mâna ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași. Prin mărimea măreției tale, tu trântești la pământ pe vrăjmașii tăi. Îți dezlănțui mânia și ea îi mistuie ca pe o trestie. Mulți creștini, mulți oameni, inclusiv mulți creștini, găsesc că este dificil să laude pe Dumnezeu pentru mânia lui. Cum să-L lauzi pe Dumnezeu pentru mânia lui? Cum să faci lucrul acesta? Și lucrurile, umanismul, de fapt, a mers la un moment dat atât de departe, încât, dacă vă puteți închipui, un rabin, în vremurile antice, a spus că însuși Dumnezeu este ofensat de unul dintre versurile acestui cântec. Și a continuat. Cum să cânți laudă lui Dumnezeu când lucrarea mâinilor lui Dumnezeu este înnecată în mare? Umanismul nu e ceva nou. Nu ține de secolul XIX sau XX. Nici de perioada renascentistă, ci este mult, mult, mult mai vechi. Ține de Geneza, dacă ne aduc bine. Iar răspunsul este la întrebarea cum să-L lauzi? Pot să-L lauzi pe Dumnezeu pentru mânia Lui? Răspunsul este da, bineînțeles. Dumnezeu este atât de sfânt încât n-ar fi drept să tolereze păcatul. Și deci El trebuie lăudat pentru treptatea mâniei sale. Așa cum spune și psalmistul la psalmul 76 cu versetul 10. Omul te laudă chiar și în mânia lui, când te îmbraci cu toată urgia ta. Moise a înțeles lucrul acesta. N-a lăudat numele lui Dumnezeu pentru exodul, așa, la modul general, ci l-a lăudat pe Dumnezeu în mod specific pentru moartea egiptenilor, ca demonstrație a mâniei divine. Pentru moartea egiptenilor, ca demonstrație a mâniei divine. Domnul, zice la versetul 3, este un războinic viteaz. Războinicii de obicei omoară oameni. Nu sunt acolo ca să cânte cântece de leagă. Nu, ei se luptă, au săbii, au sulițe, arbalete, puști, pistoale și toate cele, ca să omoare dușmanii. Domnul, zice, este un războinic viteaz. Asta a spus Moise. Iar războiul lui Dumnezeu împotriva Egiptului era un război sfânt. Era într-adevăr adevăratul jihad. A fost sfânt într-un fel în care niciun alt război omenesc nu poate fi sfânt vreodată. A fost sfânt fiindcă Dumnezeu este sfânt și deci în mânia lui n-a păcătuit nicio clipă. Și aici cred că e de ajutor să facem o mică paranteză ca să înțelegem cât de diferită este mânia divină în comparație cu mânia umană. Diferența principală este că întotdeauna mânia lui Dumnezeu este neprimită. Mânia divină este o ură sfântă împotriva păcatului. Nu e vorba aici despre o răbufnire vehementă, irațională, arbitrară și capricioasă a unei, cum spunea cineva, a unei plictiseli divine, ci este o manifestare a aversiunii Dumnezeului cel Sfânt împotriva oricui murdărește, dezbină sau distruge lumea creată de El. Și desigur că exact lucrul acesta l-au făcut egiptenii. Moise ne aduce aminte de toate acestea când spune în versetul 7 că îți dezlănțui mânia și ai mistuie ca pe o trestie, zice în versiunea Cornilescu. Însă toate celelalte versiuni, inclusiv în limba română și celelalte în limba engleză, spun ca pe o miriște. Îți dezlănțui mânia și ai mistuie ca pe o miriște. Cuvântul acesta, miriște, este un ecou, dragii mei, de la începutul cărții Exodul. Când Faraon, citim în capitolul 5 cu versetul 12, i-a făcut pe izraeliți să se răspândească în toată țara Egiptului și să strângă miriște în loc de paie. Miriște în loc de paie. Iar repetarea aceasta cuvântului miriște este o aluzie la faptul că Dumnezeu a dat egiptenilor exact ceea ce meritau acești oameni. Mânia lui era dreaptă, ca de altfel de fiecare dată, și deci ea trebuia lăudată. Și va fi lăudată în acest fel, din nou, la judecata divină, la judecata de apoi, fiindcă viitoarea pedepsire a celor neevlavioși este menită ca să arate întregului univers gloria puterii mâniei lui Dumnezeu. Moise a lăudat pe Domnul pentru supremația lui. Dumnezeul cel etern, cel drept și atotputernic este superior nu doar dușmanilor lui, ci este superior tuturor celorlalți zei, celorlalți Dumnezei. Și profetul întreabă în versetul 11, cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Răspunsul desigur este că nimeni nu este ca Dumnezeu. Este incomparabil. Dumnezeul lui Israel nu se poate compara cu nimeni. Așa cum au demonstrat-o urgiile, niciunul dintre zeii Egiptului nu aveau aceeași putere ca și Dumnezeul suveran al Israelului. Și pentru a-și demonstra supremația, sau pentru a vorbi, demonstra supremația lui Dumnezeu, Moise a menționat câteva trăsături ale lui Dumnezeu. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine, zice Moise, minunat în sfințenie? Bogat în fapte de laudă? Și cine este, Doamne, ca tine, minunat, făcător de minuni? Cine? Doar Dumnezeu, dragii mei, este măreț în sfințenia Lui. Pentru că El este pus deoparte, El este unic, este perfect, este pur la modul absolut. Dumnezeu este măreț în gloria Lui, așa cum a demonstrat-o Exodul. Doar El este capabil să facă minuni, așa cum au fost urgiile, cele 10 urgii, și să despartă marea. Și la acest punct, Moise era de-a dreptul entuziasmat de Dumnezeul lui. Profetul a văzut pe Dumnezeu ca fiind sfânt, măreț, copleșitor și glorios. Dumnezeul care face lucrări extraordinare. Iar apoi, Moise vorbește despre îndurarea lui Dumnezeu, despre dragostea lui. Prin îndurarea ta, tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrept spre locașul sfințeniei tale, în versetul 13. Moise amintește aici despre loialitatea lui absolută față de poporul său. Amintește de credincioșia lui Dumnezeu față de promisiunile sale. Dumnezeu a demonstrat îndurarea lui pentru Israel de nenumărate ori. Tot ceea ce s-a întâmplat până în acest moment în cartea Exodul a fost motivat de îndurarea și de dragostea lui Dumnezeu. Și curând, Dumnezeu își va ține promisiunea ca să ducă poporul în țara promisă, în Canaan. Iar Moise a privit spre viitor și a anticipat cu încredere zilele când Dumnezeu însuși va conduce poporul său la victorie. Și unul câte unul, toți dușmanii Israelului vor fi înfrânți. Popoarele, zice Moise, vor afla lucrul acesta și se vor cutremura. Apucă groaza pe filisteni, se înspăimântă căpeteniile Edomului și un tremur apucă pe războinicii din Moab. Toți locuitorii Canaanului leșină de la inimă. Îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră. Exod 14 și 16. Aceasta este o profeție care vorbește despre victorie. Iar împlinirea acestei victorii este menționată pe larg
în cartea Iosua. Citim despre această măreață victorie a poporului Israel, de fapt a lui Dumnezeu. Moise, dragii mei, nu descrie aici fapte de violență arbitrară, ci descrie judecata divină pe care Dumnezeu o va face din pricina îndurării și dragostei sale pentru poporul său. Și Moise a profețit că Dumnezeu va continua să judece popoarele până va trece poporul tău, Doamne, zice la versetul 16. Până va trece poporul pe care ți l-ai răscumpărat. Până atunci judecățile tale vor ține. Vei judeca toate popoarele. Tu îi vei aduce și îi vei așeza pe muntele moștenirii tale, în locul pe care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templul pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne. Citim în versetul 16 și 17. Dumnezeu nu ține dragostea doar pentru El, ci vrea să împărtășească această dragoste cu poporul Lui. Și din această pricină, marele scop era să-și ducă poporul acasă, ca să trăiască împreună cu El. Iar muntele acesta despre care citim în versetul 17 poate să fie, bineînțeles, muntele Sinai, dar mult mai probabil că este muntele Sionului, orașul lui Dumnezeu, Ierusalimul. Acolo, în Sfântul Locaș, Dumnezeu și-a așezat locuința, iar Vechiul Testament este povestea despre cum Dumnezeu își duce poporul acasă, în casa Domnului. Lucrul acesta, dragii mei, face încă parte din planul lui Dumnezeu pentru poporul său. Pentru că templul lui Dumnezeu de pe muntele Sionului era un simbol al templului ceresc al lui Dumnezeu din noul Ierusalim. Și în fiecare zi, Dumnezeu își aduce tot mai mulți oameni în locașul lui cel sfânt. Și curând, curând de tot, tot poporul lui Dumnezeu va fi acolo și va cânta un cântec măreț al mântuirii. De aceea Moise încheie cântecul său cu următoarele versuri, în versetul 18. Și Domnul va împărăți în veac și în veci de veci. Așadar, un sfârșit pe măsură al acestui cântec glorios despre un Dumnezeu glorios și despre glorioasele fapte mântuitoare a acestui Dumnezeu. Pentru că după îndelungi tergiversări și negocieri cu Faraon, Dumnezeu a tranșat odată pentru totdeauna problema cine, sau răspunsul la întrebarea cine este regele, cine este împăratul. De aceea Moise a lăudat pe Dumnezeu pentru domnia lui, nu doar peste Israel, ci și peste întreaga creație. Nu doar atunci, ci și acum și întotdeauna. De aceea putem spune și noi împreună cu Moise, ce Dumnezeu extraordinar, ce Dumnezeu minunat, pentru că El este etern, este atotputernic, este sfânt, este drept și este plin de îndurare și plin de credincioșie. Dacă cineva se mai îndoiește de utilitatea practică a acestui cântec, după Exod, capitolul 14, sau dacă cineva își pune întrebarea, ce nevoie avem noi astăzi de toată poezia asta care au cântat-o acum 4.000 de ani, niște evrei cu care noi nu avem nici în plin, nici în mânecă, noi nu suntem robi la egipteni, noi nu avem absolut nicio problemă cu toate lucrurile descrise aici, care e utilitatea practică de trebuie să predicăm în fiecare duminică, inclusiv astăzi despre asta? Cine își pune întrebarea asta, aș vrea să-l invit să-și pună și o altă întrebare. De ce fel de Dumnezeu ai nevoie? Fără îndoială, toți avem nevoie de Dumnezeul acesta lui Moise. Avem nevoie de un Dumnezeu care să fie tot timpul cu noi. Avem nevoie de acest Dumnezeu care să aibă putere efectivă să ne mântuie. Care să fie victorios asupra păcatului din viața noastră. Și de aceea spun că Dumnezeul acesta lui Moise este tot ceea ce are nevoie omul în această lume. Însă ori de câte ori descriem atributele lui Dumnezeu, există întotdeauna pericolul ca atributele sale desăvârșite sau perfecțiunile sale, cum mai sunt numite în cărțile de teologie, să fie sau să pară abstracte. Să pară abstracte și impersonale. Dragostea lui Dumnezeu. Asta mai digerăm cumva, da? Mânia lui Dumnezeu, atotputernicia lui, faptul că e omnipotent, omniscient. Ce să facem cu toate lucrurile astea? Sunt niște noțiuni abstracte. Dacă tot ce facem este să le analizăm, știți că vom sfârși prin a-L trata pe Dumnezeu ca pe o propoziție filozofică și nu ca pe un prieten apropiat. De aceea este absolut necesar ca să-L lăudăm pe Dumnezeul acesta pentru atributele sale în modul în care a făcut-o Moise. Profetul n-a scris doar un cântec despre Dumnezeu, ci i-a cântat lui Dumnezeu. N-a discutat despre Dumnezeu doar. Nu. Ci s-a adresat la modul personal lui Dumnezeu. Dumnezeul acesta care a făcut lucrurile astea pentru mine, lui mă închin. Lui îi aduc glorie, slavă și cinste. Profetul n-a scris un cântec doar despre Dumnezeu, ci i-a cântat lui Dumnezeu însuși. Este bine așadar să vorbim despre atributele lui Dumnezeu, dar este și mai bine dacă putem să le surprindem în poezie sau într-un cântec și astfel să le cântăm Domnului. Până când nu vom face lucrul acesta, nu vom atinge scopul final al teologiei și anume să ne închinăm lui Dumnezeu. Pentru că atunci când îl lăudăm pe Dumnezeu, dragii mei, nu discutăm despre bucuria noastră în Domnul. Ci lauda este consumarea închinării noastre ca să-L glorificăm pe Dumnezeu. Pentru a ne închina lui Dumnezeu așa cum trebuie, mai întâi de toate trebuie să avem o relație personală cu El. Putem veni și pretinde că El este Dumnezeul nostru. Așa a început și cântecul lui Moise. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu. Pe El îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu. Pe El îl voi preamări. Așadar, Moise a avut o relație personală cu Dumnezeu. El a fost în stare să spună, acest Dumnezeu, despre care am scris acest mic tratat de teologie sistematică, a cărui laudă o cânt, este Dumnezeul meu personal. El este tăria mea, El este pricina cântării mele. El însuși este mântuirea mea, El este lauda mea și cântarea mea. El este Dumnezeul meu, așa cum El a fost Dumnezeul părinților mei. Așadar, cântecul acesta lui Moise este ceva teocentric, cu alte cuvinte, este centrat în Dumnezeu în întregime. Moise a dat toată gloria lui Dumnezeu. N-a spus un singur cuvânt despre rolul său. Și știm cu toții că a avut un rol Moise în eliberarea poporului. Dar Moise n-a spus un cuvânt în cântecul lui despre sine, despre ce a făcut el pentru popor. Ce a dorit să spună numai despre Dumnezeu. Domnul este tăria mea. Și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. Profetul Isaia a spus în felul următor în Isaia capitolul 12 cu versetul 2. Căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele și El m-a mântuit, zice Isaia. Creștinii depun aceeași mărturie, doar în cuvinte puțin diferite. Iisus Hristos este tăria mea. Iisus Hristos este cântarea mea. El a devenit pricina. Hristos a devenit pricina laudelor mele. Al cunoaște pe Dumnezeu într-un mod mântuitor, înseamnă să-L cunoști în mod personal, ceea ce înseamnă să vii la Hristos prin credința în Iisus Hristos. Oricine îl cunoaște pe Iisus Hristos va continua să cânte laudele sale până la sfârșitul lumii. Și apoi vom cânta acel cântec nou. Ori de câte ori Dumnezeu face ceva măreț, merită toată lauda noastră. Și când Iisus Hristos va reveni, dragii mei, va fi o zi absolut măreață, senzațională și Dumnezeu va judeca orice păcat și va lua pe ai săi, pe copiii săi, ca să locuiască împreună cu El. Va fi o zi atât de măreață încât va fi nevoie în acea zi de un cântec nou. Și Apostolul Ioan vorbește tocmai despre acest lucru când, așa cum am citit, spune la Apocalipsa capitolul 15, versetul 2 și 3. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale împărate al neamului. Nu la întâmplare, cred că Ioan a menționat această mare de sticlă. Tocmai ca să ne reamintească de Exod și de cântecul lui Moise cântat pe malurile Mării Roșii. Iar apoi ne spune ce a auzit în cer. Un cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu pentru ceea ce este Dumnezeu și pentru ceea ce a făcut Dumnezeu. Va fi ultimul cântec, dragii mei, în Marea Sinfonie a răscumpărării. Când vom ajunge în prezența lui Iisus Hristos, ne vom alătura cu toții acestui cor glorios. Deocamdată însă, fiind aici pe pământ, în biserica lui răscumpărată, încă facem repetiții. Încă suntem la repetiții de cor. Ne pregătim pentru marele și gloriosul final, când ne vom alătura corului ceresc, când vom cânta un cântec nou și veșnic Domnului Dumnezeului nostru și Mântuitorului nostru iubit Iisus Hristos. Numele Lui să fie lăudat, numele Lui să fie înălțat între noi pentru ceea ce este și pentru ceea ce a făcut Dumnezeul nostru pentru fiecare dintre noi care facem parte din poporul Lui. Numele Lui să fie lăudat acum și în vecii vecilor. Amin.